السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, pemirsa Roja TV dan pendengar di Roja dimanapun engkau berada, semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmatnya untuk kita bersama. Kita memohon kepada Allah Jalla Jalaluh agar menetapkan hati kita di atas agamanya, memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa taat melaksanakan perintahnya, menjauhkan kita dari kemaksiatan baik syahwat dan syubhat yang menyesatkan banyak manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan badiru bil amal. Kalian segeralah beramal. Fitanan ka qita'il lailil mudhlim. Sebelum datang fitnah. Sebelum datang kekacauan yang seperti potongan malam gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Paginya masih dalam kondisi Islam, sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sorenya masih mukmin, tapi keesokan harinya dia sudah kafir. Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Dia jual agamanya, dia jual keyakinannya, dia jual Islam dengan beberapa potong dari kehidupan dunia yang sangat hina ini. Sungguh sedih melihat kondisi umat Islam di negeri kita. Tatkala banyak di antara mereka yang tidak lagi peduli dengan Islam. Yang dikejar adalah yang membuat nafsunya tercukupi, yang membuat perut dan yang di bawah perutnya terpenuhi. Padahal kita tahu bahwa semua yang dikumpulkan manusia dalam kehidupan ini akan hilang, kecuali yang dia ikhlaskan untuk Allah Jalla Jalaluh. Pemirsa Raja TV dan pendengar Radio Raja rahimakumullah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang masalah asyahna, tentang masalah dendam, kebencian yang memenuhi jiwa, yang membuat seseorang hidup sengsara karena memiliki dendam di dalam jiwanya. Dan kita tahu umat Islam itu seperti satu jasad atau seperti kalbunyan, seperti sebuah bangunan, yashuddu ba'duhu ba'dha, bangunan yang saling solid satu sama lain menguatkan agar bangunan itu tetap berdiri. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis, beberapa hadis kita sudah baca beberapanya. Kita akan lanjutkan dengan hadis yang mungkin sudah kita baca tapi untuk mengingatkan kembali. Dia mengatakan haddatsana Ismail, telah mengajarkan kepada kami Ismail, qala haddatsani Malik, telah mengajarkan kepada aku Malik. Siapa Malik? Imam Malik bin Anas, sahibul madhhab al-ma'ruf. Dia yang madhhabnya dikenal dengan madhhab Maliki, yang sekarang dipakai di beberapa negeri di Afrika. Dulu madhab ini begitu ya sampai hari ini sebenarnya di Tunis, Aljazair, Maroko, dan dulu nyebrang ke Spanyol dan Portugal. Iya. Tatkala negeri itu menjadi negeri Islam, mazhab Maliki tersebar di sana. An Suhail an Abi. Dari Suhail, dari ayahnya. An Abi Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumul itsnin wa yaumul khamis. Pintu surga itu senantiasa dibuka pada hari Senin dan Kamis. Subhanallah. Berbicara tentang pintu surga, berapa sih jumlah pintu surga? Hadis 8. Semoga Allah memasukkan kita lewat pintu-pintu tersebut. Berbicara tentang pintu surga mengingatkan kita dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan tinggal hitungan 53 hari lagi insyaAllah. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, mudah-mudahan kita bisa sampai ke bulan Ramadan. Di bulan Ramadan penuh sepanjang 29 hari atau 30 hari. Jadi sejak terbitnya hilal Ramadan, futihat abwabul jannah. Pintu-pintu surga semuanya dibuka. Yang 8 itu semuanya dibuka. Sejak awal Ramadan. Wa tughlaq abwabun niran. Dan pintu neraka semuanya ditutup yang jumlahnya 7 itu. Wa tusaffadu syayatin. Dan setan-setan dibelenggu. Habibati fillah. Jadi pintu surga ada yang dibuka setahun sekali, full satu bulan dibuka. Tapi ada yang dibuka setiap pekannya. Setiap hari Senin dan Kamis. Hari puasa sunnah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin amalnya diangkat dalam kondisi beliau berpuasa. Kenapa? Tentunya orang yang berpuasa akan lebih banyak ibadahnya. Akan lebih bersih jiwanya. Dari penyakit dendam hati. Dia tinggalkan yang halal. Orang yang puasa ini tinggalkan minum. Tinggalkan makan. Apa mungkin dia meninggalkan yang halal lalu dia mengkonsumsi yang haram. Menyimpan dendam di dalam diri. Kebencian yang telah bercampur dengan jantung. Kata Nabi alaihissalam, setiap Senin kami Kamis dibuka pintu surga dan diangkat amalan hamba. Fayughfaru likulli 'abdin la yushriku billahi syai'an. Diampunilah untuk setiap hamba yang tidak berbuat syirik kepada Allah. Ini keutamaan tauhid. Orang yang menjaga tauhidnya, menjauhi kesyirikan, meninggalkan segala yang mengantarkan kepada persekutuan Allah Jalla Jalaluh atau menyekutukan Allah Jalla Jalaluh, maka akan diampuni itu dosanya. Kita tahu manusia tidak bisa terhindar dari dosa. Sudah menjadi kodrat manusia, dia berbuat dosa. Bahkan, kalau manusia di muka bumi ini tidak berbuat dosa, Allah akan usir manusia. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, "Lau lam tudhnibu, la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berbuat dosa, maka Allah akan menghilangkan kalian. Wala ja'a biqaumin akharin. Allah akan datang dengan kaum yang lain. Yudhribun, yang mereka berbuat dosa. Fayastaghfirunallah fayaghfirlahum. Lalu mereka beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa mereka. Semua dosa Allah bisa ampuni kalau Allah berkehendak, kecuali syirik. Ketika manusia hidup berbuat syirik, Allah tidak akan ampuni. Tatkala kita meninggalkan kesyirikan, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Maka dikatakan dalam hadis ini, diampuni dosa semua orang yang tidak berbuat kesyirikan. Illa rajulun. Kecuali seseorang. Orang ini tidak berbuat syirik. La. Illa rajulun. Kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ada permusuhan di antara dia dan saudaranya. Ada dendam. Kita tahu hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna syaitana qad aisa an ya'budahu al-musallun fi jaziratil Arab." Syaitan itu udah putus asa untuk bisa disembah lagi oleh orang-orang yang salat, orang-orang Islam. Syaitan itu putus asa. Ajib. Gimana syaitan bisa putus asa? Iya. Syaitan itu putus asa. Karena tatkala melihat orang-orang berbondong-bondong masuk Islam, mereka taat patuh kepada Allah, maka syaitan putus asa untuk disembah lagi oleh mereka. Walakin fit tahrish bainahum. Tapi ada satu pintu yang syaitan tidak pernah putus asa. Apa? Memecah belah di antara. Menumbuhkan kebencian dan permusuhan di antara orang-orang yang sholat. Sesama orang-orang Islam. Nah, maka dalam hadis ini, semua orang yang tidak berbuat syirik, Allah ampuni dosanya. Tapi satu orang muslim tidak berbuat syirik, Allah tidak ampuni. Siapa? Tadi, illa rajulun kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Ada dendam. Dan dendam ini penyakit. Susah tuh orang kalau sudah nyimpan dendam. Ruang gerak hidupnya sempit. Kok bisa sempit? Kau kalau menyimpan dendam sama temanmu, sama saudaramu, sesama muslim, engkau gak bisa kelihatan dia senang. Dan engkau juga tidak ingin kumpul sama dia. Di satu tempat, satu majelis, sehingga engkau kebingungan. Berangkat ke sebuah tempat, dilihat ada mobilnya fulan. Enggak jadi kau masuk tempat itu. Diundang di sebuah pernikahan, kau datang, dilihat dari jauh, oh fulan juga datang. Kau enggak jadi datang ke tempat itu. Maka dunia yang luas ini, gara-gara dendam yang kau simpan di hatimu, terhadap saudaramu, dunia ini menjadi sempit. Ditambah lagi dosa-dosamu enggak diampuni. Apa enggak tambah sengsara hidup kita? Secara hablum minan nas, ruang gerak kita semakin kecil. Karena tadi itu, ada tempat-tempat yang, apalagi kalau tetangga sendiri, apalagi kalau kerabat sendiri, maka semakin susah hidup. Ditambah lagi dosanya gak diampuni. Dan dosa itu menambah hati semakin hitam. Ketika tidak diampuni. Kata Rasulullah SAW, "Iza aznabal abdu zamban, nukita fi qalbihi nuktatun sauda." Apabila seorang hamba melakukan dosa, maka di jantungnya, di hatinya itu ada noktah hitam. Kasih noktah hitam. فَإِذَا نَزَأَ وَاسْتَغْفَرَ اللَّهُ سُقِلَ قَلْبُهُ. Kalau dia meninggalkan dosa itu dan beristighfar, bertobat kepada Allah, maka hatinya, jantungnya dibersihkan. وَإِذَا عَادَ عَادَ. Kalau dia kembali melakukan dosa, maka balik tuh. Nokta itu balik. Dan sebanyak apa dosa dia, maka akan semakin hitam hatinya. Allah mengatakan kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali yang mereka lakukan itu akan menutupi hati mereka. Jamaah. Fayuqal, maka dikatakan kepada dua orang ini yang ada permusuhan, yang ada dendam, andhiru hadaini hatta yasliyat. Dua orang ini enggak diampuni, yang diampuni dulu. Tunda waktu pengampunan buat keduanya. Hatinya berarti tetap hitam. tetap noktah itu bertumpuk sehingga menutupi hatinya nanti. Anziru hadaini, tunda, tangguhkan pengampunan buat dua orang sampai kapan? Hatta yasaliha, sampai mereka saling berbaikan. Gimana kalau mati dalam kondisi masih menyimpan dendam? Berarti gak diampuni dong dosanya, karena dia sampai mati tidak berbaikan dengan saudaranya yang dia telah menyimpan dendam kepada dia. Maka hati-hati jemaah, karena ada orang-orang yang mau tobat setelah kematian tiba. Allah katakan, وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. Tobat itu enggak bisa buat orang yang berbuat dosa, banyak dosa dia lakukan, kemudian tatkala kematian tiba dia mau tobat. Ketika ajal sudah sampai ke kerongkongan, kau mau tobat? Enggak ada tobat. Maka hati-hati, jangan sampai kita mati menyimpan dendam. Baik. Kemudian hadis yang selanjutnya. Qala Imam Bukhari haddatsana Bishr. Qala haddatsana Abdullah. Qala akhbarana Yunus 'ani Az-Zuhri. Qala akhbarani Abu Idris annahu sami'a Abu Darda. Yaqul: "Ala uhaddithukum bima huwa khairun lakum min as-sadaqah was-siyam. Salahu dhatil bain ala وَإِنَّ الْبَغْضَةَ أَوِ الْبُغْضَةَ هِيَ الْحَالِقَةَ. Kata Imam Bukhari dari Zuhri, Zuhri berkata, telah mengajarkan kepadaku Abu Idris أَنَّ الْخَوْلَانِ, Abu Idris Al-Khawlani rahimahullahu ta'ala, dia mendengar Abu Darda berkata, kalian mau enggak aku kasih tahu? Ini ucapan Abu Darda mengatakan kepada teman-temannya, di antaranya ada Abu Idris, dikatakan, kalian mau enggak aku kasih tahu tentang sebuah amalan yang amalan itu lebih baik buat kalian daripada sedekah dan puasa. Ini ucapan Abu Darda. Kata Abu Darda, salahu dhatil bain, memperbaiki hubungan antara kita. Ala wa innal baghdha, tauhilah sesungguhnya kebencian itu al-haliqah, seperti alat cukur, alat membotak. Membersihkan apa? Membersihkan kebaikan, bukan membersihkan dosa. Orang kalau ada kebencian di dalam dirinya, jantungnya penuh dengan kebencian kepada saudaranya sesama muslim, gara-gara urusan dunia, gara-gara sakit hati, gara-gara omongan yang mungkin tidak dia sangka kalau akan menimbulkan masalah, kemudian penuh kebencian, itu kebaikan bisa hilang. Ini ucapan Abu Darda. Sejatinya ucapan ini adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Abu Darda mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bi afdala min darajati siyami was sadaqati was shalah. Kalian mau enggak aku kasih tahu sebuah amalan yang kedudukannya lebih tinggi derajatnya daripada puasa, daripada sedekah, daripada salat. Puasa, sedekah dan salat. Para ulama mengatakan yang sunnah. Puasa sunnah, sedekah sunnah, salat sunnah. Qala qulna bala. Kata Abu Darda, kita pun mengatakan pasti Rasulullah SAW. Kita ingin tahu amalan apa itu. Islahu dhatil bain, memperbaiki hubungan di antara kita. Jamaah, gesekan kadang-kala terjadi. Kita tahu mobil kalau keserempet akan membekas tuh. Keserempet lagi, membekas lagi. Tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Jadinya buruk akhirnya hubungan ini. Tapi ketika ada goresan, lalu kita datang ke apa, ke top magic ya, atau tukang cat, dibersihkan lagi. kayak baru tuh mobil, padahal habis tabrakan. Dan inilah yang disebut islahu dzatil bain, memperbaiki hubungan antara dua manusia yang awalnya seperti mobil yang ketabrak, kadangkala sampai jatuh bempernya, kadangkala sampai rusak yang namanya radiatornya, bocor semua. Tapi tatkala kita mau memperbaiki, bisa tuh baik, bisa. Dan nyaman kalau baik. Mobil itu gak panas dinaikin, karena radiatornya gak bocor habis tabrakan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, itu amalan yang lebih baik daripada puasa, daripada sholat, daripada sedekah. Itu adalah memperbaiki hubungan antara hamba-hamba. Wa fasadu dzatil bainihi al-haliqah. Dan rusaknya hubungan itu, itu adalah pencukur, itu alat-alat pembotak kebaikan. Kenapa dikatakan alat pembotak kebaikan? Akhirnya kebaikan jadi hilang. Tadi kita itu akhirnya ngomongin dia, ribain dia, menceritakan kejelekan dia. Sedikit demi sedikit kebaikanmu itu hilang. Diambil tuh. Kau sedang transfer pahala. Kau berikan kepada dia. Sumbernya dari mana? Dari kebencian yang ada di dirimu. Tapi Ustaz, kita kan harus cinta dan benci karena Allah. Betul. Bahkan dikatakan awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu billah wal-bughdu fillah. Tali keimanan yang paling kuat itu cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kalau kau benci sama saudaramu karena Allah, itu iman yang mendorong aku benci sama fulan. Karena yang dilakukan enggak benar nih. Ya kau kasih nasihat. Itu kau benci karena Allah. Tapi tetap dia saudaramu. Nah, selama dia muslim dia saudaramu. Cinta karena Allah, kau akan mencintai dia karena kebaikan-kebaikan dia kepada Allah, bukan karena dia baik sama kau, kau dapat manfaat dari dia. Ini berkaitan dengan dendam. Hati-hati jemaah. Pemirsa Rojak TV dan pendengar di Rojak, orang yang ketika tidur malam, dia memaafkan semua orang yang punya salah sama dia, maka dia akan bangun di pagi harinya nasyithan tayyiban nafs. Dia penuh semangat dan bahagia, senang. Tapi tatkala orang menyimpan dendam, malam gak bisa tidur. Ada sebagian orang yang gak bisa tidur ya, kehilangan kenikmatan dia. Pagi pun malas hidupnya. Mungkin dia akan cepat marah. Gara-gara ada sesuatu di hati. Kemudian hadis yang selanjutnya, hadis ini dhaif secara sanadnya. Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami hadithana Sa'id bin Sulaiman. Qala hadithana Abu Shihab an Kathir an Abi Fazarah an Yazid ibn al-Asam an Ibn Abbasin. Dari Ibn Abbas, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi alaihi salatu wasallam, qala thalathun man lam yakun fihi ghufira lahu ma siwa. Ada tiga dosa yang kalau tiga dosa ini tidak ada di diri hamba, maka dosa-dosa yang lain akan diampuni. Liman sya, bagi Allah yang berkehendak. Kita tahu memang dosa-dosa besar ini butuh taubat. Dan dosa-dosa besar itu banyak jumlahnya. Nabi pernah mengatakan, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhi tujuh dosa besar. Tapi dosa besar bukan cuma tujuh. Bahkan Ibnu Abbas ketika ditanya tentang dosa besar, hiya ila sab'i mi'a aqrab. Kayaknya jumlahnya hampir 700. Au ila sab'in, sampai 70. Tapi apa tiga dosa ini? Yang kalau orang selamat hatinya tidak melakukan tiga dosa ini, insyaAllah yang lainnya diampuni. Dan Allah mengatakan, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir ankum sayyi'atikum. Kalau kalian menjauhi dosa-dosa besar yang kalian dilarang mendekatinya, kami akan hapuskan dosa-dosa kecil kalian. Itu janji Allah. Hadis ini walaupun secara sanadnya dhaif, tapi secara makna ayat-ayat yang menjelaskan tentang pengaruh ketaatan hamba meninggalkan dosa besar akan diampuni dosa-dosa yang lainnya. Apa tiga dosa yang disebutkan di sini? Yang pertama, man mata la yusyrik billahi syai'an. Orang yang mati tidak berbuat syirik. Karena kalau mati berbuat syirik, habis sudah. Walaupun kau punya hubungan baik dengan manusia, kau kumpulkan 1 juta manusia untuk mendoakan engkau, tapi kau berbuat syirik. Allah mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau berbuat syirik, semua amalanmu akan gugur, semuanya. Wala takunanna minal khasirin. Dan engkau akan menjadi orang yang merugi. Ini dosa yang pertama. Dosa yang kedua, walam yakun sahiran yatba'us sahara. Dan dia bukan penyihir. Dan tidak mengikuti penyihir-penyihir. Tidak datang ke penyihir-penyihir. Di Indonesia, ada beberapa daerah yang terkenal sihirnya. Kalau di Jawa Timur ini, Banyuwangi. Itu terkenal daerah situ dengan sihirnya. Kalau di dekat Jakarta sana, Banten umpamanya. Terkenal dengan sihirnya. Kadangkala kita jadi sedih. Penyihirnya mengaku muslim. Yang datang minta sihir muslim. Yang disihir muslim. Mana persaudaraan? Kau datang ke penyihir udah. Dosa. Dan engkau meminta agar disihir. Saudara muslim sama muslim. Jadi tidak diampuni dosa. Yang ketiga, walam yaqid ala akhi. Dan dia tidak dengki kepada saudaranya. Betul. Kita sudah bahas tadi hadis sebelumnya. Bahwa setiap Senin dan Kamis, itu dosa-dosa manusia yang tidak berbuat syirik diampuni. Kecuali, nih, orang yang menyimpan dendam sama saudaranya. Dia tidak bertegur sapa sama saudaranya, kata Allah andiru lihada. Dua orang ini tangguhkan sampai mereka baikan. Mau kita hidup dosanya enggak diampuni. Beramal amalannya enggak diangkat. Pintu surga dibuka, kita enggak bisa masuk. Gara-gara siapa? Ya kita sendiri. Taib di bab 193 Al-Imam Bukhari mengatakan babun innas salama yujzi'u minas sirr. Ana izin minum dulu jemaah. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bukhari mengatakan salam, ucapan salam itu cukup untuk mencairkan hubungan yang terputus. Kita ucapan salam, kita enggak bertegur sapa sama saudara kita, sama tetangga kita, sesama muslim. Kau punya waktu 3 hari, kau marah 3 hari cukup. Setelah itu enggak boleh. Dengan kita mengucapkan salam udah cukup. Di sini disebutkan sebuah hadis yang dhaif. Tapi hadis-hadis yang sahih yang sudah pernah kita kaji. Bahwa Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan "Fa yuridu hadza wa yuridu hadza." Ini dua orang yang bertikai saling tidak mau bertegur sapa. Kemudian ini berpaling dan ini berpaling. Wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam. Yang terbaik di antara keduanya adalah yang memulai mengucapkan salam. Berarti selesai. Kalau dia enggak mau jawab salam, yang dosa yang enggak menjawab. Yang udah jawab selesai, yang udah menyampaikan selesai. Baik, Imam Bukhari mengatakan haddatsana Ismail bin Abi Uwais, qala haddatsani Muhammad bin Hilal. Ibn Abi Hilal maula bin Ka'ab al-Madhhaji. An abihi annahu sami'a Abu Hurairah. Dia mendengar Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bersabda berkata, sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, la yahillu li rajulin ay yahjura mu'minan fawqa 3 ayyam. Tidak halal seorang laki memboikot saudara lain, seorang muslim memboikot saudara muslim lainnya, yahjuru mu'minan, dia memboikot seorang yang beriman lebih dari 3 hari. Fa idza marat 3 ayyam, kalau lewat 3 hari apa yang terjadi? Falyalqahu, hendaklah dia menjumpai itu orang. 3 hari ini waktu. Kalau sudah lewat 3 hari, falyalqahu, hendaklah dia menjumpai, falyusallim alaihi, dan dia ucapkan salam kepada saudara yang dia boikot. Fa in radda alaihi salam faqad ishtaraka fil ajr. Kalau dijawab salamnya, maka kedua orang ini pahalanya dapat pahala dua-duanya. Karena keduanya berbaikan, bukan satu arah tapi dua arah. Tangan satu tidak bertepuk, tapi tangan dua bertepuk. Saling salam, yang ucapkan salam, yang dijawab, selesai. Dua-duanya dapat pahala. Wa in lam yarudda alaihi. Kalau ternyata yang dikasih salam tidak membalas, faqad bari'al muslim lil hijrah. Dia yang mengucapkan salam sudah terlepas dari dosa pemboikotan itu. Selesai dia sudah. Dan kita udah baca hadis sebelumnya. Kalau enggak dijawab salamnya, sama tuh manusia. Siapa yang menjawab salam kita? Malaikat. Allah kirim malaikat jawab salam kita. Jadi sebenarnya kalau kita mengucapkan salam kepada orang yang memboikot kita dan dia tidak menjawab salam kita, sejatinya kita mendapatkan jawaban yang lebih baik. Yaitu malaikatur rahman. Enggak pernah berbuat dosa. Dia menjawab salam kita. Allahu Akbar. Nasallallahu tabaraka wa ta'ala ayyarhamana. Barakallahu fikum. Kita masuk ke bab yang selanjutnya. Bab 194. Babun at-tafriqatu bainal ahdath. Bab ini masalah pendidikan. Pendidikan anak-anak muda. Bab tentang memisahkan anak-anak yang seumuran, yang masih remaja. Mereka enggak boleh dikumpulin ternyata. Kecuali ada yang membimbing mereka. Tatkala anak-anak muda dikumpul dari satu, ya tanpa adanya bimbingan ilmu, anak-anak muda masih suka ya foya-foya. Bahkan ada yang mengatakan inna syababa wal faragha wal jidata mafsadatun lil mar'i ayya mafsadah. Ini tiga hal faktor pengrusak hidup seseorang. Yang pertama masa muda. Anak muda memiliki emosional yang enggak stabil kadang-kala. Dia orangnya ambisius, semangat. Kekuatannya Masya Allah. Enggak seperti orang tua. Waljida. Dan dia ada duit. Anak muda punya duit. Walfarau. Nganggur. Muda. Banyak duit, nganggur, gak ada kerjaan. Maka itu adalah alat perusak yang sangat berbahaya untuk kehidupan anak muda. Makanya perlu dikasih kegiatan. Al-Imam Bukhari menyebutkan sebuah athar yang sanadnya dhaif. Tapi makna athar ini sahih. Bisa dipraktekkan dalam kehidupan ini. Qala haddathana Makhlad ibn Malik. Qala haddathana Abdurrahman ibn Maghra. Qala haddathana Ufaddal bin Mubashar. An Salim bin Abdullah. Dari ayahnya Abdullah bin Umar. Kana Umar, kata Abdullah bin Umar. Nih, ingat anda tadi katakan sanadnya ini dhaif. Disebutkan bahwasanya Umar bin Khattab mengatakan kepada putra-putranya, kepada anak-anaknya. Iza asbahtum fatabaddadu. Kalian kalau pagi, kalian berpecah belah, bukan berpecah belah, ya, ya kalian pergilah, jangan kumpul, tafarraqu, kalian cari pekerjaan, cari aktivitas, jangan kumpul jadi satu, wala tajtami'u fi darin wahidah, jangan kumpul di satu rumah, ini anak-anak muda, anak-anak remaja, jangan kumpul satu rumah, ini ingat tadi kita sampaikan ketika mereka kumpul tidak ada yang membimbing mereka. Ya cuma kumpul aja anak-anak muda. Kos-kosan, mau kumpul. Ngapain mereka? Fa inni akhafu alaikum an taqata'u. Aku takut kalau kalian kumpul jadi satu, nanti kalian akan saling bertikai. Akan saling memboikot. Aw yakuna bainakum syar, atau akan ada kejahatan antara kalian. Ya ketika anak-anak muda kumpul jadi satu, apa sih yang dilakukan kadang-kala? Tanpa ilmu ya. Ini aja anaknya Umar berkata. Mereka mungkin akan lempar-lemparan sesuatu. Akan bergurau macam-macam. Akan saling mengolok-olokan. Saling melecehkan. Akhirnya timbul kebencian di antara mereka. Tapi tatkala anak-anak ini keluar. Yang satu kerja di sana. Yang satu kerja di sana. Beraktivitaslah. Dan kita diperintahkan. Untuk semangat bekerja. Jangan malas. Dan jangan berpikiran kerjaan itu harus yang mendatangkan duit. Perintah dalam hadis, dalam asar ini, disuruh udahlah, kalian mungkin mau, yang satu mau ke pasar, mau berdagang, yang satu mungkin mau ke sawah, yang satu mau ke kebun, yang satu mungkin mau ke masjid, mau bersih-bersih masjid. Maka kalau ada yang pengangguran itu, kasih kerjaan. Katakan, kau daripada gak dapat pahala dunia, gak dapat pahala akhirat, rugi kau. Kalau kau memang punya waktu, gak punya pekerjaan, anda udah cari, ustaz gak dapat kerjaan, datang ke masjid, sapu tuh masjid, bersihin. Subhanallah, bayangkan setiap orang yang sujud di tempat yang kau bersihkan, kau akan mendapatkan pahala itu. Artinya energi yang ada di tubuh pemuda itu harus dikeluarkan. Dikeluarkan dengan cara yang positif. Karena mau tidak mau, energi pemuda itu kadangkala sampai ke ubun-ubunnya dan perlu dia mengekspresikan atau apalah mengeluarkan dari dirinya tenaga itu. Dan insya Allah ketika mereka berpecah belah lalu ketemu lagi, senang mereka, duduk lagi, masya Allah. Tapi kalau dari pagi sampai sore sampai malam dia duduk ngobrol di rumah itu, jadi satu, enggak jamaah, maka keluarlah pekerjaan. Dan kita lihat pagi hari orang itu pada keluar semuanya, apalagi di Jakarta, masya Allah. Tuh kalau kita lihat pagi hari orang-orang naik motor kayak apa? Kayak lebah. Mereka. Ya memang harus gitu kalau udah cari kerjaan. Jangan kumpul di rumah. Ngobrol sebentar boleh anak-anak muda, tapi kalau dari pagi sampai sore ngobrol kadang-kala akan terjadi nanti permasalahan di antara mereka. Dan kita lihat yang namanya tawuran-tawuran itu. Anak-anak muda. Apa penyebabnya? Ya mereka kumpul jadi satu enggak ada kerjaan. Na'udzubillah, kumpul jadi satu, joget-joget, ikut acara ini itu. Dia gak dapat manfaat buat dunianya, artinya dia gak dapat duit. Anaknya tidak tambah, rumahnya tidak tambah bagus dengan acara-acara seperti itu. Dan akhirnya terjadi tawuran satu kampung. Kalau sudah tawuran bukan anak-anak muda aja, orang tuanya ikut tawuran. Perempuan-perempuannya kadang-kadang jadi tawuran semuanya. Maka ingat, ini orang tua, kalau punya anak-anak, anak-anak muda atau apa, ketika pagi hari, udah mulai dikasih kerjaan. Nah, yang ini, oh, kau mandiin mobil, kau sapu ini, kau itu. Kalau kumpul jadi satu, gak ada kerjaan. Sekarang kadang-kala kumpul jadi satu, tapi semuanya sibuk dengan HP-nya masing-masing. Baik, kita masuk ke hadis yang selanjutnya, ke bab yang selanjutnya, bab 195. Babun man asyara ala akhihi wa illam yastashirhu. Bab tentang seorang yang memberikan masukan kepada orang lain walaupun tidak diminta masukan dari dia. Nih, innamal mu'minuna ikhwah, kita ini bersaudara. Kita enggak perlu nunggu orang itu minta nasihat kita. Tapi kalau kita lihat, oh ini perlu nih dikasih nasihat, perlu dikasih arahan. Kita lihat anak muda, aduh anak muda ini kerjanya kalau ini, anda lihat kok kayaknya bisa tuh jadi tentara umpamanya. Coba kalau daftar jadi tentara. Melihat anak ini, masya Allah hafalannya kuat, tapi ternyata dia menghafal lagu-lagu, musik lagu-lagu yang gak ada manfaat buat dia. Kita arahkan, coba kalau kau membaca Quran, kau hafalkan Quran, itu akan lebih mulia buat engkau. Al-Imam Bukhari mengatakan hadatsana Amr bin Khalid qala hadatsana Bakr an Ibni Ajlan anna Wahab bin Kaisan akhbarahu wa kana Wahab adraka Abdullah bin Umar. Ini ceritanya seorang tabi'in, dia sempat berjumpa dan berguru dengan Abdullah bin Umar. Anna Ibn Umar ra'a ra'yan wa ghanaman fi makanin qabih. Abdullah bin Umar melihat seorang pengembala kambing berada di sebuah tempat pengembalaan yang buruk, yang mungkin rumputnya jelek, mungkin tempatnya berbahaya. Wara'a makanan amsal minhu. Dan Abdullah bin Umar melihat ada tempat lain yang seharusnya lebih bagus buat kambing-kambing dia nih. Buat keamanan mereka, buat kenyamanan mereka. Abdullah bin Umar melihat ini pengembala mengembalakan kambingnya di tempat yang tidak bagus. Maka Abdullah bin Umar mendatangi pengembala kambing itu. Faqala lahu waihak, ya ra'i, hawilha. Fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi. Kata Abdullah bin Umar, kau kambingnya kok alihkan ke tempat yang tadi tuh, yang bagus tuh. Kenapa? Setiap pemimpin itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dia pimpin. Jadi jamaah, kalau kita lihat hadis ini memberikan nasihat kepada orang lain, indah hidup ini. Kita lihat seorang punya bakat baik, kita arahkan. Kita lihat fulan dagang di satu tempat yang kita lihat, ya Allah, kok kalau dagang di sini kayaknya kurang laku. Kita sampaikan, mas, sampean kan kepingin kan dagangannya laris, kau kalau jualan di tempat itu tuh. Di sana tuh biasanya banyak pekerja tuh beli di sana. Kita tidak diminta nasihat sama dia. Kita gak diminta ide sama dia. Kita kasih ide. Perkara dia mau mengamalkan atau tidak, ya itu bukan kapasitas kita untuk memaksa dia. Kita hanya memberikan arahan. Apalagi kalau diminta nasihat. Umpamanya kita dengar-dengar nih, anaknya fulan, fulanah diminta sama fulan. Kita tahu sama fulan ini gak benar. Tapi kita gak pernah ditanya sama bapaknya tuh wanita tentang lelaki tadi. Lalu kita datang ke sana, afwan ya, ana mohon maaf sebelumnya, ana dengar anakmu diminta sama fulan, sama keluarga fulan. Oh iya, kata dia benar. Afwan nih, ana bergaul sama mereka. Ana tahu sama mereka. Ana juga pernah nakal, mama yang katakan seperti itu. Dan ana tahu fulan ini enggak benar orang. Enggak benar dari sisi apa, mungkin dia tanya. Ya kita katakan enggak benar dari sisi ini, itu, macam-macam kita sebutkan. Jadi termasuk yang diperbolehkan, ghibah yang diperbolehkan dalam kondisi seperti ini. Maka ingat, berikan nasihat kepada saudara kita. Walaupun tidak diminta nasihat, berikan arahan kepada dia. Sakit, kadang-kadang kan seperti ada orang sakit ya, udah berobat ke sana sini, kita dengar fulan, kita datang. Kita kenal abas tahun insyaAllah. Afwan nih, kau udah berobat kemana aja? Aku nih, pernah dengar nih, ada seorang dokter herbalis umpamanya. Ahli herbal, dan dia tidak mengoperasi macam-macam, dia memberikan arahan yang bagus. Coba kau bawa ke sana. Coba kau bawa ke sana. Mudah-mudahan dia sembuh. Kita tidak dimintai pendapat, tapi kita memberikan arahan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Apabila itu benar, itu dari Allah Jalla Jalaluh. Kalau ada yang salah dan kurang berkenan, itu dari diri anak pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Mungkin kita kembali kepada Abu Luqman yang ada di studio Jakarta Pusat. Barakallahu fikum. Falitafadhal mashkuran ma'jura.
Jazakallahu khairan atas nasihat yang telah antum sampaikan Ustaz, dan semoga nasihat ini bermanfaat bagi kita semua dan bagi Anda para pendengar dimanapun Anda berada. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda para pendengar untuk ikut berpartisipasi memperdalam materi kita di malam hari ini. Anda dapat melayangkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 0819896543 atau secara langsung di nomor 0218236543. Baik, untuk yang pertama kita akan coba angkat pertanyaan melalui pesan singkat. Pertanyaan dari hamba Allah Abdullah, tidak disebutkan di mana, beliau ingin bertanya terkait dengan hutang pihutang Ustaz. Ketika ia meminjamkan uang kepada saudaranya, lalu kemudian ketika saatnya saudaranya mengembalikan pinjamannya, namun saudaranya ini tidak mengembalikannya, bahkan sulit untuk ditemui. Ia berusaha untuk mengikhlaskannya, namun kalau ketemu dengan saudaranya ini, perasaan tidak enak itu selalu muncul. Mohon penjelasannya Ustaz.
Allahu Akbar ya. Berkaitan dengan utang piutang ini, Tidak dapat dipungkiri, kita tidak bisa menafikan bahwasanya terjadi di masyarakat orang-orang yang tidak mau bayar utang. Niat baik pemilik uang untuk membantu tidak dihargai. Maka akhirnya banyak orang yang tidak mau mengutangin orang lain karena sudah mengalami pengalaman pahit dengan peminjam-peminjam yang tidak mengembalikan. Berkaitan dengan bab utang piutang ya, karena harapkan jamaah membaca ayat terpanjang dalam Al-Quran Al-Karim, ayat terpanjang di surah Al-Baqarah ayat 282. Allah itu mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila akhirih. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian hutang, tulis di sini nih, orang yang mau mengutangin, amalkan firman Allah ini. Catat. Punya utang sekian, tanggal sekian, ada dua saksinya, kapan bayarnya disebutkan. Sehingga kita untuk meminta utang dia itu ada bukti. Bayangkan Islam ini 1400 tahun yang lalu sudah ada yang namanya notaris. Bagian pencatatan itu udah ada. Urusan utang piutang dicatat. Soalnya kita ini kadangkala malu mau menagih utang. Kenapa? Ya soalnya kita pakai lisan ngomong, tapi kalau afwan, akhi, ini catatanmu, kau mau bayar tanggal sekian. Tapi kau belum bayar. Ini tanda tanganmu, ini dua saksi di sini. Sehingga alat bukti itu membuat hubungan kita jadi lebih baik sama saudara kita. Terus bagaimana nih orang yang tidak mau bayar utang tadi? Kita mau mengikhlaskan. Kalau kita mau mengikhlaskan, datang sama dia. Sampaikan. Akhi, syuf, untuk urusan utangmu, afwan, ana anggap sudah lunas. Tapi ana kayaknya enggak akan mengutangin kau lagi. Tapi ana anggap sudah lunas, kau enggak usah kepikiran apa-apa. Sehingga kita jadi nyaman. Kalau kita belum ngomong sama tuh orang, nanti kita ketemu sama tuh orang itu sakit hati. Perasaan kita ini nih, udah 2 tahun enggak bayar-bayar utang. Tapi kalau kita sudah ikhlasin, enggak ada ucapan udah 2 tahun enggak bayar utang. Karena memang udah enggak punya utang. Dengan diikhlaskan, artinya dia halalkan, udah selesai utang. Cuma amanah nasihatkan kepada mereka yang punya utang ya, jangan ditunda-tunda. Kalau mampu membayar, ada 2 kemungkinan. Yang pertama, kau tidak mampu membayar, kau datang, kau minta maaf. Sampaikan, afwan, ini temponya memang bulan ini, tapi anda gak mampu, benar-benar gak mampu datang. Supaya hubunganmu sama saudara tadi, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman ini saudara. Kalau kau enggak mampu ucapkan, tapi kalau kau mampu, yang kedua, kau mampu tidak, kau tidak mau membayar, ingat matlul ghani zulmun yuhillu irdahu wa uqubatah. Orang kaya yang menunda-nunda pembayaran utang, maka kehormatan dia halal dan dia boleh diberikan sanksi. Bawa ke pemerintah, ke yang berwajib, berikan buktinya, nanti diproses. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan masih kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini Ustaz, masih terkait dengan hutang. Ustaz, saya mau tanya bahwa saya sering meminjam uang kepada anak saya. Giliran saya mau bayar, anak saya tidak mau terima uang saya. Katanya tidak ada istilah utang antara anak dan orang tua, dan anak saya ikhlas memberi orang tua. Tapi menantu saya sepertinya tidak ikhlas Ustaz dengan uang itu. Dan sekarang anak saya itu tidak pernah memberi kembali uang kepada saya padahal gajinya besar. Mohon penjelasannya Ustaz terkait dengan perasaan terhadap menantu ini. Mohon penjelasannya.
Masya Allah, Masya Allah. Iya jemaah, tadi itu anaknya Masya Allah. Ketika mengatakan tidak ada istilah utang lah ayah sama anak gitu ya, orang tua sama anak, karena memang anta wa maluka li abi, kata Rasulullah SAW, kau bersama hartamu milik anak. kaum, kami, tubuh kita nih, bersama harta kita tuh milik orang tua. Tapi tadi disebutkan, ternyata dengan berjalannya waktu, anak itu mengikhlaskan, suka bantu orang tuanya, tapi dengan berjalannya waktu berubah anak. Sekarang tidak lagi membantu orang tuanya. Penyebabnya wallahu a'lam, tadi disebutkan ternyata menantunya menjadi sebab. Dan memang ada, Allahu Akbar. Ini ujian buat orang tua. Dan kau yang memilihkan menantu itu buat anakmu. Atau anak itu yang memilih istrinya sendiri. Tapi yang jelas, ketika mendapatkan istri yang tidak soleha, maka istri akan itu akan menjadi duri di dalam daging. Tadi, membisik-bisikkan kepada suaminya, kau ada apa bantuin bapakmu lagi, ibumu lagi, dikasih lagi. Duit ini dikumpulin nih, buat masa depan nih, buat sekolah anak, buat ini, itu, macam-macam. Akhirnya terpengaruh. Dan anak ini salah satu yang menyebabkan bapaknya durhaka sama bapaknya dia. Maka perasaan ibu harus sabar. Sebagai orang tua, sabar. Dan berikan pemahaman kepada anaknya. Berusaha menjalin hubungan dengan menantunya dengan cara yang baik ya. Jarak itu dihilangkan. Datang ke menantunya. Mudah-mudahan doakan dia. Sehingga si menantu nanti jadi gak enak sama mertuanya. Karena melihat orang mertuanya baik banget sama dia. Tapi kalau mertuanya buruk, dia akan pengaruhi suaminya terus. Dan terjadi, jemaah, terjadi. Ada suami-suami yang memutuskan hubungan sama saudara dan saudarinya dia gara-gara istrinya. Padahal umumnya dia punya duit dan dia tahu adiknya susah hidup. Gara-gara dipengaruhin, dia gak lagi bantu-bantu adik. Apalagi ini orang tuanya. Orang tuanya. Maka perasaan ibu, ibu yang sabar. Ayah, kalau dia bapak yang bertanya, bersabarlah menghadapi hal itu. Tapi paling tidak ada usaha memperbaiki hubungan dengan anak. Karena kadangkala ada anak-anak yang kan disebabkan cinta sama istrinya. Seakan-akan dia mendapatkan surga dari istrinya. Masya Allah. Senang hidupnya, lupa sama orang tuanya. Padahal dia bisa bekerja dapat gaji besar itu, ada peran orang tua di situ. Doa-doa dia yang tidak pernah putus. Dia yang senantiasa merawatmu ketika kau kecil. Kau bisa ngomong tuh ibumu yang ngajarin. Kau bisa jalan kaki tuh ibumu ketika kau sakit. Siapa yang ngurusin semua? Orang tuamu. Sekarang kau bakhil, kau pelit, tidak mau bantu orang tuamu. Kecuali kau memang habis duitnya. Nggak akan minta maaf, ayah. Ibu minta maaf, duitku habis nih buat ini, buat itu. Insya Allah orang tua akan faham. Kau nanti ketika cerai sama tuh perempuan, kau akan balik ke mana? Kau akan kembali kepada bapak ibu. Dan kan akan tahu bahwa saya kasih ibu itu sepanjang masa. Halallahu alam sallam.
Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya yang semoga menjadi inspirasi bagi kita untuk lebih berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Bapak?
Dari daerah Jawa Timur.
Dari Jawa Timur. Silakan ya. Bapak.
Ya. Ya, sangat ke Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, gini Ustaz. Saya punya utang kepada adik kandung saya Ustaz. Di samping itu masih ada yang lain. Jumlahnya kurang ya. Jadi ada yang 500, dua orang dari 500. Kemudian ada keponakan yang 2.000, 2 juta. Nah, yang adik saya yang nomor 2, itu adik nomor 2. Ya, itu baru saja meninggal. Nah, ya, sebelum meninggal itu mengatakan kepada adik ipar saya, atau adik saya meninggal itu mengatakan bahwa utang saya itu sudah diikhlaskan, tidak usah diterima, tapi tidak kepada saya. Saya belum enak, jadi sewaktu ya, sampai sekarang saya belum ada kesempatan untuk mengembalikan. Saya repot sekali ini, gimana? Ya, dalam hati saya, kapan-kapan pokoknya ya saya kembalikan gitu. Yang kedua loh, ya. Yang kedua gini, adik, saya punya adik, ya adik-adik sekandung sudah dua kali sudah saling kepada saudaranya. Dulu sudah saya damaikan, sekarang ini kembali lagi, ini gimana cara?
Baik, itu saja Bapak.
Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Barakallahu fiik nih, dari Jawa Timur nih, tetangga kita sendiri nih. Iya, pertanyaan yang menarik sekali ya, berkaitan utang piutang antara saudara kakak sama adik ya, apalagi mereka satu kandung. Tadi dikatakan bapak itu punya utang sama adiknya, ada yang 500 dari dua adiknya, kemudian ada yang 2000 yakni 2 juta. Urusan utang piutang ingat segera dicatat pertama. Allah perintahkan tadi di surat Al-Baqarah ayat 282 agar kita melakukan pencatatan utang piutang itu supaya nanti nyaman ketika sampai ada yang meninggal dunia. Anak kita, umumnya anak nih, anak punya utang, anak catat sama fulan ya. Ketika anak meninggal dunia, anak-anak itu tahu bapaknya punya utang sama siapa aja, sehingga dia bisa melunasi utang bapaknya. Sebelum pembagian waris, utang harus dilunasi. Tadi bapak tidak bisa membayar karena sibuk macam-macam, usahakan kalau memang sudah punya uang, kembalikan tuh uang. Kalau kita menunda-nunda sampai akhirnya mati tuh saudara, kita belum sempat bayar utang. Mungkin saudara kita gak ada masalah, nanti takut bermasalah sama anak-anak dia, akhirnya paman sama anaknya ribut. Lalu berkaitan dengan utang 500 yang dihalalkan, dan katanya si mayit mengatakan kepada iparnya, kalau si ipar ini bisa dipercaya, maka berarti utangnya lunas. Tapi perlu juga ngumpul sama anak-anak mereka, sama ahli waris. Katakan ini anak, kadang-kadang kan ngomong punya utang. Pamanmu ini punya utang sama bapak 500 ribu mamanya. Maka perlu kumpul sama ahli waris. Menyatakan bahwasanya anak punya utang 500 ribu sama bapakmu. Tapi kata fulan nih, sebelum meninggal bapakmu mengikhlaskan. Dengan cara itu insya Allah konflik itu akan hilang. Tapi tetap kalau tadi dikatakan sibuk, belum sempat bayar, kalau sudah punya uang segera kirim orang. Sekarang bisa transfer. Jangan menunda-nunda utang. Nabi SAW berlindung dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan utang, beban utang itu, apalagi kita mampu membayarnya. Terus pertanyaan yang kedua tadi berkaitan dengan ada anggota keluarga yang tidak saling bertegur sapa, bagaimana cara memperbaiki mereka? Yang pertama, datengin satu persatu, sampaikan tentang keutamaan memperbaiki dan haramnya pemboikotan, ya berseteru itu hanya boleh 3 hari, datang ke sana. Lalu kalau belum berhasil, kita membujuk keduanya dengan mengatakan kebaikan-kebaikan fulan. Fulan tuh yang kau gak ngajak ngomong, dia tuh masya Allah sama kau, dia selalu nyebutkan kebaikan. Lalu kita datang ke fulan, ini termasuk bohong yang diperbolehkan ketika dalam rangka memperbaiki dua orang yang bertikai. Karena jamaah ingat, kalau pertikaian ini di antara saudara sesama muslim itu gak boleh. Apalagi kalau sesama saudara sesama muslim dan sedara. Dia bukan hanya memutuskan ukhuwah islamiyah, tapi memutuskan tali silaturahim. Dan kita tahu, la yadkhulul jannah qati', tidak masuk surga orang yang memutuskan rahim. Maka sampaikan hadis-hadis, bahwasanya dosamu gak akan diampuni, amalanmu gak akan diangkat, ya. Dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu, kalau kita gak bisa, cari orang lain yang bisa menasihati. Karena mungkin Kalau orang lain yang menasehatin yang bukan dari anggota keluarga sendiri, mungkin dia akan menerima. Kita berangkat ke seorang ustaz, ustaz ada masalah gini, mungkin ustaz bisa memberikan nasihat kepada seorang anak, tafadhol. Itu mungkin juga termasuk sarana. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat dari hamba Allah di Kecamatan Paleleh, Sulawesi Tengah. Ustaz, saya pernah berselisih, bahkan sampai tidak bertegur sapa satu sama lain dengan tetangga saya, Ustaz. Dan sekarang saya sudah pindah ikut domisili bersama suami. Kini di hati selalu ada rasa ingin untuk meminta maaf, tapi juga masih takut. Tolong bagaimana solusinya Ustaz agar memiliki keberanian untuk meminta maaf.
Subhanallah, subhanallah. Iya. Berkaitan dengan minta maaf ya. Kadangkala kita antara takut dan malu. Kita takut maaf kita tidak diterima, kita juga malu. Kadangkala orang yang minta maaf atau memberi maaf itu katanya akan pamornya akan turun, kedudukannya akan rendah. Tidak sebenarnya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izza." Tidaklah Allah menambah hambanya yang meminta maaf atau memohon memberikan maaf kecuali Allah akan berikan kehormatan sama dia. Bagaimana menumbuhkan dalam hati keberanian untuk minta maaf? Hadis-hadis tadi. Artinya jangan sampai kita ini setiap Senin Kemis sampai hari Senin kita puasa sunnah, Kemis puasa sunnah, tapi kita ingat kita ini gak diampuni dosanya nih. Kalau kita melakukan itu 2 tahun tidak bertegur sapa sama saudara kita, maka selama 2 tahun itu amalan kita gak diangkat dan dosa kita tidak diampuni. Maka mudah-mudahan itu mendorong kita untuk datang. Kalau memang tidak bisa datang langsung, mamanya takut ada masalah, kirim orang untuk membuka pintu dahulu. Fulan nih kayak gini, 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 dia itu kepingin minta maaf ya. Kalau kau terima, dia kepingin datang kepadamu. Maka ketika nanti ada omongan baik ya, datang. Kalau mamanya enggak, aku enggak mau nerima dia datang kepadaku, ya kita bisa minta maaf lewat surat, lewat WA, lewat SMS, atau lewat orang kita titipkan maaf kita. Dan kalau bisa kita datang menjumpai dia, walaupun apa yang terjadi tadi disebutkan, kalau kita memulai salam kepada dia dan dia tidak mau menjawab, maka dosanya dosa dia. Kita sudah selesai urusan kita ingin memohon maaf dan dia yang tidak memaafkan kita. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Naam, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk selanjutnya kita akan coba angkat penanya melalui line telepon di 0218236543. Kami persilahkan. Iya. Silahkan. Tampaknya terputus. Kami mohon maaf bagi ibu penanya, tampaknya ada sedikit gangguan. Silakan dicoba lagi di nomor 0218236543. Baik, kita coba angkat penelpon yang berikutnya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dari mana, Bapak? Silakan. Dari mana, Bapak? Tampaknya masih ada feedback, kami mohon bagi Anda para penelpon untuk mengecilkan terlebih dahulu televisi atau radionya agar suara lebih jelas.
Ya.
Baik, silakan. Dari mana, Bapak?
Saya dari Samarinda.
Dari Samarinda. Baik, silakan, Bapak.
Saya ingin bertanya, Ustaz.
Iya.
Jika kami ini punya hutang ke tetangga, tiba-tiba kami ini keesokannya meninggal, itu terus bayarnya kayak apa, Ustaz?
Baik, itu saja, Bapak.
Iya.
Baik, terima kasih, Bapak.
Iya. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustaz.
Taib, subhanallah ya. Ingat masalah utang ini. Ingat seorang muslim itu berhutang ketika dia butuh. Yang kedua, ketika dia memiliki kemampuan untuk membayarnya. Lalu bagaimana ketika utang sama tetangga, tetangganya mati? Apakah utang itu akhirnya lunas? Tidak. Kita berikan uang itu kepada ahli warisnya. Kalau ternyata belum jatuh tempohnya, kita datang ke ahli warisnya. Aku pinjam duit sama bapakmu, tapi aku janji sama bapakmu, kalau aku baru akan bayar tahun depan. Maka utang itu, apa, uang ahli waris itu ada di dia, maksudnya. Sampai tahun depan dia bayar. Karena utang itu tetap. Kalau memang kita yang punya utang yang mati, maka ahli waris dari keluarga kita, mereka lah yang bertanggung jawab untuk melunasi utang-utang itu dari harta yang kita miliki, dari aset yang kita miliki, untuk nantinya sebelum dibagi warisannya, dibayarkan. Jadi kalau memang tadi Bapak katakan tetangganya ada, yang jadi masalah kadang-kadang kita punya utang sama orang yang orang itu pergi. Kita gak jumpa lagi. Seperti dulu kita umpamanya bekerja di sebuah tempat di perantauan, kita punya utang, kemudian orang ini pulang kampung dan gak balik lagi. Dan kita gak ketemu lagi sama orang itu. Kalau yang Bapak tanyakan tadi, orang ini mati dan ketahuan ahli warisnya, kita tinggal berikan. Kita ngomong sama mereka. Tapi kalau orangnya hilang dan kita gak tahu kemana tuh orang, mana dulu punya utang sama sohib ketika kerja di Jakarta. Udah pulang ke Samarinda, cari lagi sohib, dulu belum ada nomor telepon, macam-macam. Maka bagaimana kita bayar utang, itu yang agak repot. Maka paling tidak, kalau memang kita punya utang 1 juta, uang 1 juta itu kita sedekahkan buat fulan. Atas nama fulan, karena dia pemiliknya. Akan tetapi kalau nanti setelah beberapa tahun, ternyata fulan ketemu kita. Ya Allah, ini fulan anak punya utang sama kau 1 juta dulu kata dia. Dan aku sudah sedekahkan. Kalau dia ridha disedekahkan, ahlan wasallam. Tapi kalau dia enggak ridha, maka pahala sedekahnya buat kita, kita bayarin utang dia lagi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan selanjutnya kita akan angkat pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah di Riau. Mau bertanya Ustaz, ada seseorang yang memfitnah kita terang-terangan, menyebarkan aib kita dan menuduh dengan tuduhan yang tidak benar di grup Ustaz, di grup sosial media. Saat itu saya minta maaf, barangkali ada kata-kata saya yang membuat dia marah, tapi dia tidak mau memaafkannya. Bagaimana hukum fitnah itu Ustaz, dan sampai sekarang sakit hati masih berasa, bagaimana solusinya? Mohon penjelasannya Ustaz.
Barakallahu fiik. Ya. Siapa yang enggak sakit hati ketika difitnah? Tapi jadikan fitnah orang itu motivator buat kita untuk memperbaiki diri. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, rahimallahu mra'an ahda ilayya ayyubi. Semoga Allah merahmati orang yang menghadiahkan kepadaku kekurangan-kekuranganku. Kalau ada orang menuduh kita dan tuduhan itu berbahaya buat kita, kita bikin klarifikasi. Tapi kalau enggak, biarin aja udah. Dan ambil sisi positif dari kritikan dia. Mungkin yang dia katakan ada benarnya. Dan kita datang minta maaf sama dia. Kalau memang kita pernah menyakitin dia, dikatakan tadi dia mungkin sakit hati sama kita, kita datang minta maaf. Dia tidak memaafkan kita, itu hak dia. Nanti urusannya dia sama Allah dan sama kita nanti pada hari kiamat. Tapi kalau dia menfitnah, dan kita tahu pada hari kiamat ada orang-orang yang bangkrut. Dia bawa amalan sholat, dia bawa pahala zakat. Tapi karena dia pernah menfitnah saudaranya, mencela saudaranya, nanti pada hari kiamat akan diambil pahala dari orang yang mencela, menfitnah itu, diberikan kepada yang terfitnah. Maka insya Allah, ibu yang tadi merasa digerup, difitnah macam-macam, kita bikin klarifikasi, selesai. Kita minta maaf, dia gak mau memberikan maaf, selesai. Nanti kita akan ada pengadilan di hari akhir, yang kita serahkan sama Allah, ya udahlah. Nanti ana serahkan sama Allah, kalau ternyata yang dikatakan fulan itu benar tentang ana, ana mohon ampun sama Allah. Kalau salah, ya mudah-mudahan nanti Allah yang menyelesaikannya. Dan orang yang sabar, Orang yang sabar akan mendapatkan pahala yang tanpa hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Enggak ada hitungannya. Itu orang yang sabar. Kalau sedekah ada hitungannya. 1, 10, 10, 700 kali lipat. Tapi kalau sabar menghadapi hal itu, dan kita sudah bahas hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, alladhi yukhalitun nas wa yasbir ala adhahum, orang yang bergaul dengan manusia dan dia bersabar disakiti mereka, itu lebih baik daripada yang tidak mau bergaul dan tidak sabar disakiti sama mereka. Jadi gesekan yang terjadi ketika kita bersabar, berteman di grup, berteman di kampus, berteman umpamanya di tempat kerja, berteman di tempat sekolah anak kita, itu kadang-kadang akan terjadi gesekan dan kita harus sabar. Dan orang yang sabar menghadapi hal itu, kan Allah kasih pahala yang tanpa hisab dan tanpa hitungan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan untuk kesempatan malam hari ini, untuk pertanyaan terakhir Ustaz, kita akan coba angkat pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Tampaknya terputus. Kami silakan Anda untuk mencoba kembali di nomor telepon kami di 021-823-6543. Kami coba angkat satu penelpon kembali. Silakan. Iya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari daerah mana Ibu?
Dari daerah Pemalang.
Dari Pemalang, baik. Silahkan Ibu.
Ini saya mau tanya Pak, suami saya kan punya utang di bank. Nah, itu hukumnya bagaimana Pak?
Baik, itu saja Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal Ustaz.
Ya, ya Allah ya. Berkaitan dengan bank ya. Kita harus sadar bahwa bank konvensional atau bank-bank yang ada di negeri kita, kita lihat yang tidak menggunakan sistem syariat, bank-bank itu riba. Dan Allah mengumumkan perang kepada pelaku riba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat akil riba wa mukilahu. Orang yang makan riba dan memberi makan riba. Artinya orang yang punya uang kemudian dia membungakan uang itu, dia akan terlaknat. Dan kita yang pinjam sehingga kita memberikan bunga kepada dia dan dia makan bunga itu, kita pun terlaknat. Yang menulis menjadi saksi terlaknat. Jadi jangan mudah-mudahan berhutang, apalagi lewat bank. Dan ada motivator-motivator dalam ekonomi, dalam wirausaha, yang dia memotivasi orang untuk berutang. Artinya kalau kau punya utang, kau akan semangat, apalagi utangnya sama bank, ada bunganya, kau akan lebih semangat lagi untuk bekerja. Itu orang-orang yang pinjam sama bank, sejatinya mereka adalah budak-budaknya bank. Dia terus bekerja untuk bayar bunganya. Dan bayangkan berapa bunga yang dia bayar. Ada orang yang punya utang 1,3 miliar, tiap bulan bunganya saja 16 juta. Jadi dia kerja pagi sampai sore, sore sampai malam untuk bank, belum lagi dia terlaknat. Yang ketiga, gak barokah hasil kerjaan dia akhirnya. Maka ibu katakan kepada suami, udah cukup mas, kata dia, kalau memang itu bukan darurat, kita gak boleh pinjam. Yang punya aset yang bisa untuk dijual-dijual, ditutupi. Sebelum bunga itu bertumpuk dan bertumpuk dan bertumpuk, kemudian hidup ibu jadi sengsara. Rumah jadi disita, mobil disita, dan banyak buktinya hal itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat yang menyampaikan, buat yang mendengar, dan buat semuanya. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.